რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ არ ისარგებლა ბათუმის კაფეების ნაწილმა ღია სივრცეში სტუმრების მიღების ნებართვით?
არასოდეს ჩვენთებების წეში გარემაგიდები არ გქონია და ეხლაც იმის გამო რომ ორი დღით მზე გამოვიდა ნამდვილად აბსურდული შემოთავაზებაა მთავრობისგან.
საქართველოს რამდენიმე ქალაქში სკოლები გაიხსნა, თუმცა მშობლების ნაწილი შვილების სკოლაში გაშვებას ისევ უფრთხის.
კენ ხუთმა მშობელმა მოგვაკითხა მარტო, თუ სურვილი აქვს ჩვენ ამ კვირა შევლოდები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსახილველად მიიღო რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის საქმე. ამის შესახებ სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს ოფიციალურად აცნობა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ სარჩელი შეტანილია 2020 წლის აგვისტოში ნავალნის ჰოსპიტალიზაციიდან მეორე დღეს. ადვოკატები რუსეთის სახელმწიფოს ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის სიცოცხლის უფლების დარღვევაში. თავად რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ნავალნის მოწამვლის საქმის გამოძიებაზე უარი თქვა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა დაგმო რუსეთში ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციების მონაწილეების და ჟურნალისტების მასობრივად დაკავება და არაპროპორციული ძალის გამოყენება. ბორელის განცხადებით, ადამიანებს რეპრესიების შიშის გარეშე უნდა ქონდეთ დემონსტრაციის ჩატარების უფლების განხორციელების შესაძლებლობა. ევროკავშირი რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით, შეერთებული შტატები გმობს სასტიკ ტაქტიკას, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება მეორე კვირა იყენებს მშვიდობიანი დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა, ვინც საკუთარი უფლებების განხორციელებისთვის დააკავეს, მათ შორის ალექსეი ნავალნი. 31 იანვარს რუსეთის 90-მდე ქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქციები ოპოზიციონერი ლიდერის კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებლის ალექსეი ნავალნის გათავისუფლების მოთხოვნით. პოლიციამ და ეროვნულმა გვარდიამ იმ საბაბით, რომ აქციები არასანქცირებული იყო, საპროტესტო გამოსვლები ძალის გამოყენებით დაშალეს და 5000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის მედიის 100-მდე წარმომადგენელი. ალექსეი ნავალნის პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით რუსეთის ქალაქებში საპროტესტო აქციები გაიმართა 23 იანვარსაც. მაშინაც ხელისუფლებამ აქციები ძალის გამოყენებით დაშალა და 3500-ზე მეტი მონაწილე დააკავა. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც შარშან აგვისტოში რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში 4-თვიანი მკურნალობის შემდეგ მოსკოვში 17 იანვარს დაბრუნდა. ის აეროპორტშივე დააკავეს, მეორე დღეს კი სასამართლომ 30-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ნავალნის დაკავების ოფიციალურ მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ მან დაარღვია ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე თაღლითობის ბრალდებით შეფარდებული პირობითი მსჯავრით განსაზღვრული ვალდებულებები. თავად ალექსეი ნავალნის განცხადებით, მისთვის წაყენებული ყველა ბრალდება ყალბია. დახლობით 1 საათში, საღამოს 8 საათზე, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალურ ოფისში დაიწყება პოლიტიკური საბჭოს ხდომა. ხვალ დილით გაიმართება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის შეკრებაც. მართველი პარტია ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე იმსჯელებს. პარლამენტის ხვალინდოს ხდომაზე კენჭი უნდა ეყაროს 51 დეპუტატის განცხადებას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. ამას ითხოვენ პარლამენტის წევრებად არჩეული ოპოზიციონერები, რომლებიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ. ხვალინდელს ხდომას პირველად დაესწრებიან პარტია მოქალაქეებიდან არჩეული ალიკოელისაშვილი და ლევან იოსელიანი, რომლებიც პარლამენტში საქმიანობას გასულ კვირაში დათანხმდნენ საარჩევნო რეფორმაზე ქართულ ოცნებასთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ. პარლამენტში უკვე საქმიანობს პატრიოტთა ალიანსის წიდან არჩეული 4 დეპუტატი, რომლებმაც დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მხარს არ დაუჭერენ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. რაც შეეხება პარტია გირჩიდან არჩეულ 3 დეპუტატს, რომლებსაც ამ დრომდე არ დაუწერიათ განცხადება უფლებამოსილების შესაწყვეტად, პარტიაში ამ პარტიის წარმომადგენლებმა ეს ქართულ ოცნებას მიმართეს თხოვნით, რომ 51 ოპოზიციონერ დეპუტატს მანდატი არ გაუქმოს. კოლეგებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა და მოლაპარაკების პროცესს აზრს დაუკარგავს, კრიზისს გააღრმავებს და შესაძლოა შეუქცევადი გახადოს. აქედან გამომდინარე, გვინდა ვთხოვოთ ჩვენს კოლეგებს ქართული ოცნებიდან საქმე დაჩვენონ თანამშრომლობის სურვილი, ნუ დაუჭერენ მხარს საკუთარი კოლეგების პარლამენტიდან გაძევებას. აცხადებენ გირჩში, ეს პარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს გადადოს ამ გადაწყვეტილების მიღება და დისკუსიისთვის დრო დატოვოს. გირჩელების ეს განცხადება გააკრიტიკა ამ პარტიის დამფუძნებელმა ზურაბ ჯაფარიძემ, რომელსაც პარლამენტისთვის უფლებამოსილების შესაწყვეტად უკვე მიმართული აქვს და განხეთქილების შემდეგ მან გირჩის სახეცვლილი ვარიანტი დააფუძნა გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის. ზურაბ ჯაფარიძე გაკვირვებას გამოხატავს იმის გამო, რომ ლიბერტარიანული პურიტანიზმის მედროშე პარტია თხოვნით მიმართავს ბიძინა ივანიშვილის მარიონეტებს, რომ მისი ნების საწინააღმდეგოდ უარი უთხრა მანდატის გაუქმების მოთხოვნაზე, რა დროს ჩემი თავისუფლება ქართული პარლამენტარიზმია გადასარჩენი, სადმე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირშიც დაასაქმებინეთ ჩემი თავიო, წერს სოციალურ ქსელში ზურაბ ჯაფარიძე. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 16 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 956 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 240 შემთხვევა. წინა დღესთან შედარებით 3644-ით ნაკლები ტესტი გაკეთდა, ახალი შემთხვევების რიცხვი კი 239-ით ნაკლები იყო. როგორც წესი, უკმე დღეებში ტესტირების მაჩვენებელი იკლებს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 681-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოში ნაწილობრივ გაუქმდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 2020 წლის ნოემბრის ბოლოდან მოქმედი შეზღუდვები. ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში ამუშავდა მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები, სკოლებში სწავლა გაგრძელდა საკლასო ოთახებში. დღეიდან აჭარის რეგიონში ნებადართულია სტუმრების მიღება კაფეების და რესტორნების ღია სივრცეებში. რაც შეეხება თბილის, ქუთაისს და რუსთავს, აქ მუშაობა განაახლეს მხოლოდ მაღაზიებმა და სავაჭრო ცენტრებმა. ამ ქალაქების სკოლებში სწავლა დისტანციურად გრძელდება და არც მუნიციპალური ტრანსპორტი ამუშავებულა. საქართველოში ისევ მოქმედებს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე ისევ აკრძალულია საქალაქთაშორისო მიმოსვლა. შეზღუდვების მოხსნის ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად ეგრეთ წოდებული შემსუბუქება შეეხო აჭარის რეგიონს, სადაც მაგალითად კაფეებს და რესტორნებს დართეს ღია სივრცეში მუშაობის უფლება, თუმცა ამ უფლებით ყველა მათგანმა არ ისარგებლა და ამას კონკრეტული მიზეზები აქვს. შეზღუდვების შემსუბუქების თემას ახლა სწორედ ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთქიფაინძე.
2020 წლის სექტემბერში აჭარის რეგიონი მასშტაბური ეპიდაფეთქების და მკაცრი კარანტინის ზონად იქცა. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოს მასშტაბით მოქმედი შეზღუდვები 2021 წლის 1 თებერვლიდან ყველაზე მეტად აჭარაში შემსუბუქდა. მუნიციპალური ტრანსპორტის მაღაზიების, სავაჭრო ცენტრების გახსნის და სკოლებში სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელების გარდა ნებადართული გახდა სტუმრების მიღება კაფეების და რესტორნების ღია სივრცეებში. საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც აჭარის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი ტესტირებულთა საერთო რაოდენობის 4%-ს აღარ აჭარბებს. მიუხედავად აკრძალვების შემსუბუქებისა, ბათუმში ღია კაფეების მხოლოდ ნაწილმა დაიწყო სტუმრების მიღება. ნაწილმა გახსნა ვერ მოასწრო და მხოლოდ ინვენტარი გამოიტანა ქუჩაში. ნაწილიც ისევ დახურულია. ღია სივრცე გააჩნიათ, თუმცა სტუმრების მიღებას მიტანი სერვისით მუშაობის გაგრძელება არჩიეს. ამის მიზეზად ქალაქის პოპულარული კაფეების მენეჯერები ასახელებენ იმას, რომ ღია სივრცეში მუშაობის დაშვება ბიზნესისთვის ვერაფერი შეღავათია. ქალაქში სადაც ძირითადად ნალექიანი ამინდია და ახლა ზამთრის სეზონია, გარეთ მუშაობა არც წინა წლებში იყო მომგებიანი, ამბობს კაფე პრივეტის ბატუმას მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე.
არასოდეს ჩვენ თებერვლის თვეში გარემაგიდები არ გქონია და ეხლაც იმის გამო რომ ორი დღით მზე გამოვიდა ნამდვილად აბსურდული შემოთავაზება მთავრობისგან. დაუდევარი შემოთავაზება ქვია ამას. მოჩვენებითი ბიზნესი გაიხსნა ქვია ამას. საინტერესო იქნება ჩემთვის რომელი ერთი მთავრობის წარმომადგენელი გენერალის ოკუჩაში დაჭდება წვიმაში, ქარში, ბათუმში და მიერთოს კერპე და საინტერესო ახალი იქნება ჩემთვის. თუ სალონი იცავს, თუ სავაჭრო სივრცე იცავს, რატო გონია თავრობას ან ეპიდემიოლოგებს, რომ ჩვენ ვერ ვიცავთ? საწყენი კითხვაც არის და კატეგორიული კითხვაც არის.
კითხვები დღეს ბათუმში ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეებსაც ჰქონდათ. მათ წესების შემსუბუქება არ შეეხო. ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე დახურული ბაზრობის ტიპის სავაჭრო ცენტრის უნივერსამის მოვაჭრეებმა დღეს საპროტესტო აქცია მოაწყეს.
კი დახურული სივრცეა, მაგრამ არ არის ამდენი მომცველი აქ. აი როგორ ხდება, იცი თქვა მყიდველი მოვიდა და ეუბნება დაცვა, ვისთან მიდიხარ? არცეთ მოძში არ არის ესეთი რაღაცა ჩვენ დაროხება. ჩვენი ხელფასით ყავს ეს დაცვა ყანილი. ჩვენ მოვითხოვეთ ადმინისტრაციამ არა. ხო და მოიყვანს მაგალითად ნათელასთან. ჩემთან რომ მე რო ნათელას გვერდით ვარ, თქვათ ხო? არ დააყენებს. მოიჩადე ეტყვის აღმაზე მეტი რა დავიცვათ.
აჭარაში დღეს 300-მდე საჯარო და კერძო სკოლაში განახლდა სწავლა. შეფერხება მხოლოდ შუახევის მუნიციპალიტეტის ერთ სკოლაში იყო, სადაც 3 მასწავლებელს წინასწარი ტესტირების შედეგად კორონავირუსი გამოუვლინდა. სკოლის შენობებში განახლებულ სასწავლო პროცესს ყველაზე ნაკლები დასწრება ბათუმში ჰქონდა, 70%-ზე მეტი მოსწავლით. ყველაზე მეტი კი ხულოს მუნიციპალიტეტის სკოლებში, სადაც 90%-ზე მეტი მოსწავლე დაესწრო სწავლის პროცესს. ბათუმის საჯარო სკოლებთან დღეს შეამჩნევდით პირველ კლასელებს ყვავილებით. ისინი დღეს სკოლის მერხებს პირველად მიუსხდნენ. ძალიან აღელვებულები ვარ, თო აცხადებდა მშობელთა ნაწილი. ბათუმელმა დიანა ბოლქვაძემ დღეს საჯარო სკოლაში პირველად მოიყვანა თავისი პირველ კლასელი და
მედია ბოლომდეზე გაგრძელდება და აღარ დაიკეტება. სკოლაც კი არ ქონდა აქამდე ნანახი, არც მერხი, არც დაფაზა. ნახოთ როგორ შეეგუებიან ბავშვები ამას. სიხარულთან უფრო იყო დაკავშირებული ვიდრე სტრესთან.
თუმცა იყვნენ მშობლები, რომლებიც სასწავლო პროცესის ისევ ონლაინ გაკვეთილებით გაგრძელებას უპირატესობას ანიჭებენ. ამ შემთხვევაში მათ არჩევნის საშუალება ჰქონდათ. მათი შვილები ონლაინ გააგრძელებდნენ, თუმცა სხვა მასწავლებლებთან და სხვა კლასელებთან ერთად. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბათუმელმა ეკატერინე ობოლაძემ თავისი მეორე კლასელი შვილი დღეს სკოლაში წაიყვანა. თუმცა მიიჩნევს, რომ რისკი კორონავირუსის გავრცელების ისევ დიდია.
რახან ყველაფერი მიწყნარდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესე მასიურად უნდა შევკრიბოთ ეს ბავშვები ერთ შენობაში. მაინც ბავშვები არიან, არავინ გამკონტროლებელი იმისა, რომ ერთმანეთს არ ჩაეხუტებიან ან არ აკოცებენ, არ არის. ხა მეორე კლასელი ბავშვისთვის მთელი საღამო ვუხსნიდი, რომ ბავშვებს არ უნდა ჩაეხუტოს. ფიქრობ, რომ ჯერ ნაადრევი იყო, მაგრამ აი ეს მომენტი, რომ ჩვენ ახლა ვართ ექსპერიმენტის მონაწილეები და განათლების სისტემა გვიყურებს რა და როგორ, იმიტომ რომ თვითონაც რასაც გვაწვდიან დამრიგებლები ეტაპობრივად არის ის პორცია მოწოდებული ინფორმაცია და სიახლეები და ინსტრუქტაჟი და ეს თანმიმდევრობით ამ მსვლელობასთან იქნება მოწოდებული ეს ყველაფერი და ჩამოყალიბდება ჩვენთან ერთად იმის და მიხედვით ივლის ბავშვების სკოლაში თუ არ ივლის.
აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი კი უფრო ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებს. რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სწავლის საკლასო ოთახებში განახლებისთვის რეგიონის განათლების სისტემა მზადაა. სასწავლო პროცესის ისევ მთლიანად ონლაინ გადატანა დღის წესრიგში სავარაუდოდ არ დადგებაო. შეზღუდვები კი მისივე თქმით წერტილოვნად პრობლემის გამოვლენის შემთხვევაში დაწესდება. მინისტრის თქმითვე ყოველ ორ კვირაში ერთხელ რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლები და თანამშრომლებიც კორონავირუსზე ტესტ ჩააბარებენ.
ერთადერთი და მთავარი რისკი, სადაც ყველას პასუხისმგებლობა და აქ უკვე მხოლოდ განათლების სამინისტრო ვერ მოერევა, აქ უნდა დავდგეთ ერთიანად ყველა პედაგოგი, სკოლის დირექცია, სამინისტრო, მშობელი და ჩვენ ბავშვებიც ის არის სოციალური დისტანცირება. ბუნებრივია ამ ნაწილში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად საყურადღებოა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ჩვენ მაქსიმალური მონიტორინგი გაუწიოთ და აუცილებლად გაუწევთ იმას, რომ პირობები იქნეს შემდგომშიც დაცული სკოლის სივრცეებში, მაგრამ სოციალური დისტანცირების ნაწილში ჩვენ ერთიანად უნდა გავერთიანოთ ეს ძალებით, რომ შევძლოთ, რომ იყოს დაცული ეს მოთხოვნაც სკოლის სივრცეში.
დღეს ბათუმში მუშაობა განაახლა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმაც. მუნიციპალური ავტობუსები დილის 7 საათიდან საღამოს 9 საათამდე იმოძრავებენ. პანდემიის გამო ავტობუსები არ ივლიან შაბათკვირას.
ეკალორთი ფანძემ გიამბოთი მის შესახებ თუ რა შეზღუდვები მოიხსნა დღეიდან ბათუმში. ამ ქალაქის მსგავსად 1 თებერვლიდან სკოლები გაიხსნა ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში. თუმცა მაგალითად თელავში მშობლების ერთმა ნაწილმა უარი თქვა კლასებში შვილების გაშვებაზე და უპირატესობას ისევ დისტანციურ სწავლებას ანიჭებს. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავი იმ ქალაქების ჩამონათვალშია, სადაც 1 თებერვლიდან სწავლა საკლასო ოთახებში განახლდა. სწავლა დაიწყო მუნიციპალიტეტის 27-ვე საჯარო სკოლაში. თუმცა მშობლებს არჩევანის საშუალება აქვთ, თავად გადაწყვიტონ მათი შვილების სკოლებს დაუბრუნდებიან თუ გაკვეთილებს ისევ დისტანციურად დაესწრებიან. იმისთვის, რომ ბავშვმა სწავლა დისტანციურად განაგრძოს, მშობელი ვალდებულია მიმართოს სკოლის ადმინისტრაციას და გაიაროს რეგისტრაცია. ამის შემდეგ გაკვეთილების ხანგრძლივობა სწავლის დაწყებით ის დროს და შერეული სწავლების მოდელს თავად სკოლა განსაზღვრავს. თელავის ერეკლე მეორის სახელობის პირველ საჯარო სკოლაში სულ 850 მოსწავლე ირიცხება. სკოლის დირექტორმა მაია ოთარაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დღეს სკოლაში გამოცხადდა დაახლოებით 680, მაგრამ ამ დროისთვის არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, ის ვინც არ გამოცხადდა საბოლოოდ სწავლების დისტანციურ მეთოდს აირჩევს თუ საკლასო ოთახში სწავლებას.
მშობლებმა მოგვაკითხა მარტო განცხადება დაუწერიანეს. თუ სურვილია ჩვენ ამ კვირას შევილოდებით, თვითონ მოვლენ ალბათ ამ ორ სამ დღეში კვირის ბოლოს მაინ თუ აქვს სურვილი რომ გადავდნენ ონლაინ სწავლებაზე, მანამდე თვითონ გავარკვევთ, რატო არ დადიან ის ბავშვები, ვინც არ არის დღეს სკოლაში.
თვითონ სწავლება დისტანციური როგორ იქნება სკოლის მერე, როგორ
შეიძლება და მასწავლებელს უნდა შეეძლოს გაკვეთილის ჩატარება. დაკეთდება მაგისტრის სპეციალური წრილი.
ვიდრე საკლასო ოთახებში სწავლა განახლდებოდა, წინა დღეებში სკოლის შენობებში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ლევან მრელაშვილის თანახმად, სკოლებს ვალდებულება აქვთ ყოველ 3 საათში ერთხელ საკლასო ოთახების სველი წესი დაამუშაონ და გაანიაონ. გარდა ამისა, სკოლაში შესვლამდე მოსწავლეებს სიცხეს გაუზომავენ და ხელებს სადეზინფექციო ხსნარით დაუმუშავებენ. რაც შეეხებათ პედაგოგებს, მათ ორ კვირაში ერთხელ კორონავირუსზე ტესტირების დებულება აქვთ. ამ პროცედურას სკოლაშივე ჩაატარებენ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სპეციალისტები.
ტესტირება დაწყებულია, მასწავლებლების 100% უნდა გაიტესტოს ყველა და შემდგომში ორ კვირაში ერთხელ ყველა სავალდებულო გაიტესტება ხელახლა. ეხლა დაწყებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სპეციალისტები შედიან სკოლაში და ახდენენ ტესტირებას მასწავლებლებს. ხუთი სკოლა ვიცი რომ დაახლოებით 80-90% თანამშრომლების ადმინისტრირება და ეხლა დანარჩენი ეტაპობრივად გადის.
ამ ეტაპზე არ არსებობს მონაცემები თუ რამდენმა მოსწავლემ გააკეთა არჩევანი კვლავ ონლაინ სწავლების რეჟიმზე დარჩეს, თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით კახეთის მასშტაბით განსაკუთრებით თელავში შეიკავეს თავი მშობლებმა შვილების სკოლაში გაეშვათ. მიუხედავად იმისა, სკოლაში დაცული იქნება თუ არა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დაწესებული რეგულაციები, თეონა ჯავახიშვილს გადაწყვეტილი აქვს, რომ მისი მესამე კლასელი შვილი საკლასო ოთახს ჯერ არ დაუბრუნდება. თეონას თქმით, ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია ჯერ კიდევ არასტაბილურია. გარდა ამისა, ოჯახში ხანდაზმული წევრები ჰყავს, ხოლო თავად ონკოპაციენტია. ამიტომ განსაკუთრებით ეშინია, რომ სკოლა არ გახდეს პირველ რიგში შვილის და შემდეგ მათი ინფიცირების მიზეზი.
გავდივარ სამაწყობოში, ვიკეთებ გადაცხებს. რაღაცა რო იყოს და დადგინდეს კოვიდი, მე ხარ შემიშვევე. და შემიჩნდება კორნალობა და მაგ შიშით მაინც მეშინია. ხუცებით ამყავს სახლში. დავაკვირდები სიტუაციას ახლა და შემცირების კენტუ წავა, რა თქმა უნდა ახლა.
თავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რეკორდული ზრდის გამო დიდი ქალაქების საჯარო სკოლების სწავლების დისტანციურ მეთოდზე 2020 წლის 4 ნოემბრიდან გადავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით პატარა მუნიციპალიტეტებს ასეთი ვალდებულება არ ჰქონდათ, მაგრამ იმის გამო, რომ ყოველდღიურად იზრდებოდა ინფიცირებულ მასწავლებელთა და მოსწავლეთა რაოდენობა, ნოემბრიდან პატარა მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლებმაც სწავლების ონლაინ მეთოდს მიმართეს. აღსანიშნავია, რომ ნოემბრიდან არ მუშაობენ ბაგა-ბაღები, სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლებიც. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ისინი საკლასო ოთახში სწავლას 1 მარტიდან განაახლებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არანამახვანის ჰეს, არაონის კასკადს ამ მოწოდებებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები დღეს პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ. ამ აქციის ორგანიზატორი იყო პლატფორმა სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის, რომელშიც გარემოს დაცვითი და სოციალურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები არიან გაერთიანებულნი. რა უძღოდა წინ თბილისში გამართულ სოლიდარობის აქციას, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პარლამენტთან სოლიდარობის აქცია 2 დღის წინ მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც სოფელ ზონეთში აიღეს კარავი, რომელშიც 3 თვის განმავლობაში მართავდნენ უწყვეტ აქციას სამოქალაქო მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის აქტივისტები და ნამახვან ხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე მოქალაქეები. გასულ შაბათს აიღეს ჩვარიც, რომელიც ხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა ნოემბერში აღმართეს იმ ადგილზე, სადაც კომპანია ენკა მოსამზადებელ სამუშაო საწარმოებდა. კომპანიამ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში სამშაუები ერთდროულად 5 ადგილზე დაიწყო გასულ წელს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. მე ასე დღეა ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები ითხოვენ დატოოს ხეობა კომპანიამ, გაიყვანოს ტექნიკა და გაიმართოს პროექტის საჯარო განხილვა, როგორც სახელმწიფოსა და კომპანიის, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით, რადგან მათი ინფორმაციით არ არის არსებობს შესაბამისი კვლევები, რამდენად უსაფრთხოა ჰესების კასკადის მშენებლობა. მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის აქტივისტის ვარლამ გოლეთიანის განცხადებით, გასულ კვირაში სახელმწიფო რწმუნებულთან და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა, რადგან მათ აქტივისტებს ულტიმატუმი წაუყენეს და აქციის შეწყვეტა მოსთხოვეს. მშენებლობის განახლების პარალელურად კი სპეციალისტების და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით შეხვედრა ტრების გამართვას დახპირდნენ. ვარლამ გოლეთიანის განცხადებით შეთანხმება ვერ შედგა, რადგან მშენებლობის განახლების შემდეგ დისკუსიის გამართვა მათთვის მიუღებელია.
ეჩენი არ ამბობენ იმას, რომ ნამოხვანი ჰესის აშენება, არაშენება საკითხი შეიძლება ეს დადგეს თუნდაც აი ამ დისკუსიების შემდეგ. ანუ აპრიორი ამბობენ იმას, რომ ეს აუცილებლად აშენდება, აი ამაზე ეს ულაპარაკოა და უდავოა. რაღაცა იმ დისკუსიის შედეგად დაუშვათ გამოიკვეთა ის, რომ არასწორია ეს პროექტი, ხო? და ჩვენ ვართ მართლები. მაგ შემთხვევაში თუ კი მაინც არ შეიძლება გადაწყვეტილება, რა არ ზიქონდა ამდიალოგის დაწყებას.
როგორც ვარლამ გოლეთიანი განმარტავს, სოფელ ზონეთში კარვის და სოფელ ნამახვანში ჯვრის აღების შემდეგ მათ განუმარტეს, რომ ტერიტორია იყო კომპანიის საკუთრება. აქტივისტები ინფორმაციის გადამოწმებას ცდილობენ, რადგან ჯვრის აღმართვის დროს შესაბამისი დოკუმენტი კომპანიამ ვერ წარადგინა. კარავი კი რიონის ხეობაში საავტომობილო გზის მიმდებარედ ჰქონდათ გაშლილი. ვარლამ გოლეთიანის თქმით, მესამე დღეა პროტესტს ღია ცისქვეშ აგრძელებენ და მათი მოთხოვნა უცვლელია.
კომპანია ეკავ უნდა დატოოს რიონის ხეობა, უნდა დაიწყოს საჯარო დისკუსიების საკითხი. ჩვენი მხრიდან და მათი მხრიდან ექსპერტები დასწრნენ, ყველა დაინტერესებული მხარე იყოს პროცესში ჩართული და გაშუქდეს მედია საშუალებებით.
გარემოს დამცველებთან ერთად ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს სოლიდარობას უცხადებენ უფლება დამცველი ორგანიზაციებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მწვანე ალტერნატივამ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გასულ წელს სასამართლოში გაასაჩივრეს 2020 წლის 28 თებერვლის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება, რომლითაც დადებითი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება გაიცა მშენებელ კომპანიაზე. ორგანიზაციები ამ დრომდე ელოდებიან სასამართლოს ხდომების ჩანიშვნას აპრილში შეტანილ სარჩელზე. მოსარჩელეთა პოზიციით ბრძანება კანონშეუსაბამოა, რადგან ნაცვლად იმისა, რომ კომპანიას რისკების შესაფასებლად ჩაეტარებინა ყველა სახის ექსპერტიზა, მინისტრის ბრძანებით მას მიეცა მშენებლობის უფლება და დაევალა ეტაპობრივად წარადგინოს კვლევების დასკვნები. სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელის შეტანას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე განმარტავს, გასაჩივრებულია პირველი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება და ორგანიზაცია სასამართლოში იდავებს ამ დოკუმენტით მიღებული მშენებლობის ნებართვის გამო. ლინა ღვინიანიძის განცხადებით, ჰიდროლოგიური, გეოლოგიური და სხვა სახის კვლევების ჩატარებამდე ნებართვების გაცემა დაუშვებელია.
გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება, რომელიც უკანონოდ იქნა მიღებული არსებითი გამოკვლევების გარეშე, ძალიან მწირი ინფორმაციაზე დაყრდნობით საფუძვლად დაიდო მეორე მთავარ დოკუმენტს, ეს არის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ასევე გაიცა ინკას მიმართ ქვემო ნამახვაზე, თუმცა ეს არის პირობიანი ნებართვა. და რას გულისხმობს ეს? ინკას არ აქვს ამ დროსაც კი არ აქვს წარდგენილი საბოლოო საპროექტო დოკუმენტაცია, ან მას საერთო საპროექტო დოკუმენტია წარდგენილი არ აქვს სახელმწიფოსთვის, არ არსებობს პროექტი გასრულებული, რომელიც უნდა აშენდეს, მიუხედავად ამისა სახელმწიფოს გაცემული აქვს მშენებლობის ნებართვა.
ლინა ღვინიანიძის განცხადებითვე ნამახვან ხესის მშენებლობის პროცესში ასევე პრობლემას ქმნის გამჭვირვალობა და კომუნიკაციის არქონა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან მოსახლეობასთან და მშენებლობის პროცესით დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან. გასულ კვირაში განვითარებულ ფაქტებს დიალოგისთვის ხელისშემშლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისივე განცხადებით, პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები ფორმალურად გაიმართა, რასაც ადგილობრივთა ნაწილი აპროტესტებს და ითხოვს დაგროვილ კითხვებზე პასუხს, რაც მათი უფლებაა.
მე მკვლევებთან დაკავშირებით არის ბევრი კითხვა, არის კითხვები სეისმოლოგიასთან, იმიტომ რომ ზოგიერთ ექსპერტი ამბობს, რომ 1991 წელს დაფიქსირებული მიწისძვრის მაგნიტუდის სიმძლავრეც კი არ არის გათვალისწინებული მშენებლობის, ასე ვთქვათ, პროცესში. არის ექსპერტები, რომლებიც ამბობენ, რომ კომპანიამ, რომელმაც გააკეთა ტვინშის ვენაზე მიკროკლიმატის გავლენის შესახებ დასკვნა, მოიყვანა არაშესაბამისი მაგალითები და სულ სხვა შედეგები შეიძლება დაიდოს. და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრი კითხვები დგას ზედაპირზე და ამ კითხვებზე არავის არ გაუწია პასუხი.
ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპასუხოდ თავის მხრივ კომპანია ენკამ რამდენჯერმე გაავრცელა წერილობითი განცხადება, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ კომპანია კანონის დაცვით მოქმედებს და ყველა საჭირო დოკუმენტი აქვს, მათ შორის კვლევების დამადასტურებელი. კომპანია ენკამ საგანგებო განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ კომპანია მიესალმება სამართალდამცავი და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან მხარდაჭერას და დაკისრებული მოვალეობას ალეობის შესრულებას.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეიდან საქართველომ განაახლა რეგულარული ავიამიმოსვლა მთლიანად. მე შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ქვეყანა რეგულარული ავიამიმოსვლა შეწყვიტა 2020 წლის 21 მარტიდან. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ჯერ ზაფხულში, აგვისტოში, შემდეგ კი ნოემბერში განახლდა რამდენიმე მიმართულებით ავიამიმოსვლა. ეს გახლდათ მიუნხენი, ასევე პარიზი, ამსტერდამი. შემდეგ ნოემბრიდან მიმოსვლა აღდგა ვენის, ბერლინის და დოჰას მიმართულებითაც. დღეიდან 1 თებერვლიდან კი რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლაზე დაწესებული ყველა შეზღუდვა მოხსნილია. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ინფორმაციით, შეზღუდვის მოხსნის შესახებ ავიაკომპანიებს უკვე აცნობა და ამჟამად აქტიურად აწარმოებს კონსულტაციებს, რომ ზამთრის სანავიგაციო სეზონის დარჩენილ პერიოდში სასურველ საჰაერო ხაზებზე ფრენის განახლების და ზაფხული სეზონის მიმართულების და სიხშირეების თაობაზე ამასთან სამოქალაქო ავიაციის აგენტო აცხადებს, რომ მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებლები კვლავ მაღალია და ამიტომ სახელმწიფოების დიდი ნაწილი ინარჩუნებს ან პერიოდულად ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით ცვლის სასაზღვრო და სანიტარულ რეგულაციებს. დღიდან ასევე გაუქმდა საჰაერო საზღვრის გადაკვეთის წესები, როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის მოქალაქეებისთვის, უცხოელებს, რომლებსაც კორონავირუსზე ვაქცინაციის დოკუმენტი ექნებათ, ქვეყანაში შემოსვლას უპრობლემოდ შეძლებენ. ასევე PCR ტესტირების უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში და საქართველოს ტერიტორიაზე სამ დღეში PCR ტესტის განმეორებით გაკეთების შემთხვევაში მოეხსნებათ თვითიზოლაციის ვალდებულება. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.